Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխանական լրատվամիջոցը թղթեր է հրապարակել, որի վրա իբրև թե իշխանության տապալման պլան է շարադրված։ Անհայտ ծագման տեքստը, որը բռնության որևէ գործողություն չի պարունակում, դատախազությունն ուսումնասիրելու արդեն ուղարկել է քնչական կոմիտե։ Հայ-արաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելու մասին գործարարստանվել Կարապետյանի հայտարարություն ուղիղ մեկ շաբաթ անց, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, Կարապետյանին պատկանող հեցի պետականացման պլանը պատրաստ է։ Մինչ այդ կալանքի տակ գտնվող միլիարդատեր այսօր արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվեց ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Հակակաթողիկոսական արշավի շրջանակներում պետության ղեկավարի հերթական գրառումը ննջարանային ոլորտից։ Միջազգային թեմաներ՝ նախագահ Թրամփը Իրանի և Իսրայելի միջև հրադադարի համաձայն ության մասին է ազդարում, պատերազմող կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել ավերի չարվածների համար։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Իսրայելին հորդորել է դադարեցնել հարվածները Իրանի ուղղությամբ, զգուշացնելով, որ դա կբերի իրավիճակի զանգվածային սրացման։ Մինետ է կայտրում բերը տուն վերադարձրեք օդաչուներին, Truth Social-ում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Գրառումից րոպեներ առաջ էլ նա լրագրողների հետ զրույցում ընդունել է, որ և Իրանը, և Իսրայելը խախտել են իր կողմից այսօր առավոտյան հայտարարված հրադադարը։ Թրամփն ասել է, որ դժգոհ է երկու երկրներից էլ, բայց հատկապես Իսրայելից։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանը չի խախտի հրադադարը, եթե Իսրայելը դա չանի։ Ըստ պետական Նուրնյուզ գործակալության, Մազութ Փեսաշկյանը միաժամանակ պնդել է, որ Թեհրանը պատրաստ է բանակցել, բայց և պաշտպանել Իրանի ժողովրդի իրավունքները բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Կրեմլը հերքել է մեղադրանքները, թե բավարար ջանքեր չի գործադրել Իրանին աջակցելու համար։ «Մենք հստակ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը, դատապարտելով Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարվածները», հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակը։ Ավելի վաղ իրանական աղբյուրները Reuters-ին ասել էին, որ Թեհրանը մինչ այժմ տպավորված չէ Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հաստատել է, որ արտգործնախարար Աբաս Արախչին երեք Իրանի ղեկավարությունից որոշ ուղարձներ է բերել Մոսկվա, սակայն հրաժարվել է այլ մանրամասներ հայտնել։ ՀԱԿ-ում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որ ըստ առաջնորդների կարող է պատմական դառնալ։ Ակնկալվում է, որ երկօրյա հավաքի ավարտին աշխարհի ամենամեծ ռազմական դաշինքի անդամները կպարտավորվեն առաջիկա 10 տարիների ընթացքում իրենց պաշտպանական ծախսերը 2%-ից հասցնել համախառը ներքին արդյունքի 5%-ին։ Առաջնային Իսպանիան է հայտարարել, որ դա անիրագործելի նպատակ է Մադրիդի համար։ Գագաթնաժողովի օրակարգում են նաև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն ու իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Ռեջեփ Էրդողանը պատրաստվում է այսօր երեկոյան ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել Դոնալդ Թրամփին, երկու երկրների միջև լարված հարաբերությունները բարելավելու համար, հաղորդում է Bloomberg-ը, հողուն անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ Դաշնակից երկրների հարաբերությունները սկսեցին լարվել, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից ձեռք բերեց S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր, ինչից հետո Վաշինգտոնն արգելեց ամերիկյան կործանիչների մատակարարումն Անկարային։ Հիմա ըստ Bloomberg-ի Էրդողանը մտադիր է համոզել Թրամփին վերացնել այդ արգելանքը։ Ուկրաինայում ռուսական հարվածներից այսօր առնվազն 16 խաղաղ բնակիչ է սովորել, մոտ 100-ը վիրավորվել, ինտենսիվ հարվածները տեղի են ունեցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի մեկնարկին, որի շրջանակներում նախագահ Զելենսկին պատրաստվում է հանդիպել արևմտյան առաջնորդների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Բանակցություններից առաջ Ուկրաինայի առաջնորդը հորդորել է դաշնակիցներին ներդրումներ անել իր երկրի ռազմարդյունաբերության մեջ, ընդգծելով, «Մենք պետք է առաջ անցնենք անօթաչու թրջող սարքերի մրցավազքում»։ Իտալական Ինտերի կիսապաշտպան, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը ֆուտբոլային կարիերան կավարտի Ինտերում և չի տեղափոխվի ոչ Սաուդյան Արաբիայի որևէ ակում, ոչ էլ կխաղա Հայաստանում։ Իտալական հեղինակավոր Լա Ռեպուբլիկայի հետ զրույցում նա խոսել է իր կարիերայի Ինտերի ներկա վիճակի մասին, չբացառելով, որ կարող է քաղաքականություն մտնել։ Մանրամասները մեր ինտերնետային էջում։
Ա Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հայաստանյան ռազմավարական նշանակության կառույցի շուրջ վերջին օրերի զարգացումների մասին։ Գործարար Սամվել Կարապետյանի բանտարկության զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանը նրան պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պետականացման գործընթացն է սկսել, ասում է, արդեն ունի պլան։ Ընկերությունը գործարարից վերցնելու մասին վարչապետն անցած օրերին հայտարարեց, այն բանից հետո, երբ Կարապետյանը աջակցություն հայտնեց Փաշինյանի և նրա թիմակիցների կողմից թիրախավորվող հայ առաքելական եկեղեցուն։ Հեծը Կարապետյանին է անցել 2015-ին, պարտքերի մեջ խրված ընկերությունն ինչպես գործարն է պնդել, Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով է համաձայնել գնել։ Վերջին տարիներին այդ ընկերությունից պարբերաբար դժգոհություններ են հնչել, բայց կառավարությունն ու իշխող ուժը մինչ այժմ չեն բացատրել, թե խնդիրները լուծելու ուղղությամբ ինչ աշխատանք են կատարել հեցի հետ։ Մինչ այս պահը պարզ չէ նաև, թե այս խոշոր ձեռնարկությունն ինչպես է պետականացվելու, ինչ հիմնավորումներով։ Ընդդիմախոսները միաբերան պնդում են, որ հեցի այսպես կոչված պետականացումն իրականում ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական վրեժխնդրություն։ Մասնագետներն էլ նախազգուշացնում են, գործընթացը կարող է միջազգային արբիտրաժ հասնել, ինչնի վերջո հարկատուները կփոխհատուցեն։ Սողիգասյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանը հայ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունից ուղիղ մեկ շաբաթ անց Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է. Հեցի պետականացման պլանը պատրաստ է։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան կարճ գրառմամբ նաև տեղեկացրել է. «Մեջբերեմ, շատ շուտով կմտնենք գործնական փուլ»։ Պրոցեսները տեղի կունենան Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան։ Թե ինչ ծրագրի մասին է խոսքը, որ գերատեսչությունն է այն մշակել և ինչպես է կառավարությունը Կարապետյանից վերցնելու բաշխիչ ցանցերը, վարչապետը ոչ մի մանրամասն չի հայտնել։ Մանրամասներ փորձեցինք ճշտել վարչապետի աշխատակազմից, բայց Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը զանգերին չպատասխանեց։ Կապ հաստատել չհաջողվեց նաև խորհրդարանի իրավասու հանձնաժողովների նախագահների հետ։ Իշխանական խմբակցությունից Հասմիկ Հակոբյանը միայն պարզաբանեց. «Խոսքը օրենսդրական նախաձեռնության մասին է, որով հեծը կանցնի կառավարությանը»։
Նախագիծը դեռևս ֆրակցիայով չի շրջանառվել և առաջիկայում քննարկումների արդյունքում կկարողանանք արդեն ունենալ այնպիսի կարծիք, որը կարող է կիսվել նաև լրատվամիջոցների հետ, բայց օրինական ճանապարհով գնալ է նշանակում պլանը։ Ֆրակցիայի շատ անդամներ բնականաբար մասնակցում ունեցել են այդ նախագծի ստեղծմանը և բնականաբար առաջիկայում նաև ամբողջ ֆրակցիան կունենա դա քննարկելու հնարավորություն, ապա նաև կներկայացվի նախագիծ, ինչպես արվում է ցանկացած նախագծի դեպքում։
Հեցը պետականացնելու մասին կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, երբ անցած շաբաթ Տաշիր ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը խոսեց եկեղեցու դեմ հարձակումները կանխելու գործում իր հնարավոր մասնակցության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե նույն ժամերին Facebook-ում կարծիք էր հայտնել, թե էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու պահը հասունացել է։ Մեկ ժամ էլ չանցած Փաշինյանն արդեն պնդել էր գնալու են հենց այդ ճանապարհով։ Ավելին, անգամ հայտարարել, թե ազգային ժողովում այդպիսի նախագիծ է շրջանառվում, ինչն անգամ իր թիմակիցներին էր զարմացրել։
Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը և ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է։ Հեծը ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ,
ինչի մասին է խոսքը,
ով
էր ասում, ազգային ժողովում հեծը պետականացնելու մասին ճիշտ է, հիշում եմ ճերմը, ես ծանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտն ասած։ Միգուցե կառավարությունում է շրջանառվում, չգիտեմ։
Չնայած այս թնջուկին, անցած շաբաթ վերջին ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ևս ազատությանն ասել էր. պետականացման գործընթացից հետքայլ չեն անելու, բայց կրկին առանց մանրամասնելու, թե որ կառույցն է մշակում Կարապետյանի սեփականությունը վերցնելու ծրագիրը։ Քաղաքացիական օրենսգրքով քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության պետականացումը կատարվում է օրենքի հիման վրա։ Սեփականության իրավունքը դադարեցնող օրենքն ընդունելու դեպքում դրա հետևանքով սեփականատիրոջը պատճառված վնասները, այդ թվում գույքային արժեքը, հատուցում է պետությունը, իսկ վնասների հատուցման մասին վեճերը լուծում է դատարանը։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով կառավարությունը Կարապետյանից բիզնեսը կխլի առանց փոխհատուցելու։
Այս կառավարության ենթադրումը, որ այդ փոխհատուցումը չի տրամադրելու, այլ ենթադրենք այլ ենթադրյալ խախտումների դիմաց այսպես հաշվանցում են անել և մարջտա, ապա դա իր հերթին բավականին լուրջ նոր դատական արբիտրաժային վեճեր է ստեղծելու Հայաստանի կառավարության համար։ Մենք արդեն իսկ նման փորձ ունենք դրա վառ ապացույցը Զանգեզուրի բանզամոլիբդենային կոմբինատը, որի սեփականատերերից մեկը Հայաստանի կառավարությանը դատի է տվել եւ հիմա դա արբիտրաժային դատարան անում քննարկվում է։
Այս գործընթացն ըստ Պարսյանի ունի բացառապես քաղաքական ու անձնական շարժառիթ, որը մեծ հարված կհասցնի Հայաստանի էներգետիկ համակարգին։
Նշեմ նաեւ, որ հետո ունի բավական լուրջ ֆինանսական նաեւ պարտավորություններ, կառավարությունը դա պետք է հաշվի, առնի։ Հետո բաժնետոմսերը գրավադրված են մի շարք միջազգային վարկային կազմակերպություններին, դրանից բացի անցած տարի հետո մի քանի անգամ պարտատոմսեր թողարկեց, բացի այդ ներքին մի շարք այլ ֆինանսական պարտավորություններ ունի։ Ես վստահ եմ, որ կառավարությունը խորամուխ չի եղել այս հարցերում, ուղղակի զգացմունքային քաղաքական այսպես փորձում է եղել։
ԿՊԱ-ականները պնդում են, թե հեցի առաջացած խնդիրներն արդեն մի քանի ամիս է իրենց ուշադրության կենտրոնում են, եւ Սամվել Կարապետյանի հայտարարության հետ այս գործընթացը կապ չունի։ Մինչդեռ նախկինում իշխանականները բաշխիս ցանցերի հետևանքով առաջացած խնդիրներից խոսել են, հերքելով լուրերը, թե իրենք ընկերությունը Կարապետյանից խլելու մտադրություն ունեն։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց ժամեր անց բանտարկված գործարար Սամվել Կարապետյանին Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից այսօր տեղափոխել են ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչու է նման անհրաժեշտություն առաջացել։ Արմավիրից անցած օրերին գործարարը պարբերաբար ուղերձներ է փոխանցել, դրանցում նա քննադատել է Փաշինյանի վարչակազմին խոստացել պայքարել, նաև կարծիք հայտնել, թե իրեն Բաքվի պահանջով են կալանավորել։ Արդյոք նրա ԱԱՀ մեկուսարան այդ ուղերձների պատճառով են տեղափոխել, Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին այսօր Արմավիրի բանտից տեղափոխել են ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Ինչն է պատճառը, որ 5 օր անց գործարարին բերել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։
Ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։
Քրեակատարողական ծառայության մամուլի խոսնակն այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական խումբն էլ դեռ որևէ հայտարարություն չի արել։ Կարապետյանը կալանավորվեց հունիսի 19-ին ու տեղափոխվեց Արմավիրի բանտ։ Նրա նկատմամբ խիստ ռեժիմ էր կիրառվել, սահմանափակված էին տեսակցությունները։
Այո, իր տեսակցությունները եւս սահմանափակվել են, ինչի համար եւս դրան պատասխան չունեմ, դատական ակտից դա որևէ կերպ հնարավոր չի ընկալել։
Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու, կառավարությանը տիրանալու հրապարակային կոչերի համար։ Նա վարչապետի թիրախում հայտնվեց հունիսի 18-ին հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելուց ժամեր անց։
Մի փոքրիկ խմբակ մռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Փաշինյանը վիրավորական գրառմամբ սպառնաց ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների ակտիվացած բարեգործներին, ու դրանից հետո ոստիկանները գնացին Կարապետյանի առանձնատուն, նրան ձերբակալեցին, իսկ հետո կալանավորեցին։ Պաշտպանական խմբի Ծարան Վարդևանյանն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, կատարվողը քաղաքական հետապնդում է։ Իրավապահները առաջնորդվել են վարչապետի ֆեյսբուքյան գրառումներով։
Ի սկզբանե ազդարարվեց, որ պետք է նախաձեռնվի քաղաքական հետապնդում, եւ այն ի կատարածվեց։
Գործարարի պաշտպանական խումբը կալանքի որոշումը դեռ չի բողոքարկել։ Դիմել էին վերաքննիչ դատարան, բայց մեկ օր անց դիմումը հետ վերցրել։ Երբ հայտնի դարձավ, գործը մակագրվել է դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Փաստաբանները հայտարարեցին, թե չեն վստահում, նրանց խոսքով ցածր վարկանիշ ունի դատավորը եւ քաղաքական որոշումներ կայացնողի համբավ։ Պաշտպանական խումբը հնարավոր է կալանքի որոշումը բողոքարկի Եվրադատարանում։
Միջազգային ատյանների գործիքակազմը եւս իրացվելու է։
Անազատության մեջ գտնվող միլիարդատերը կալանավարից ակտիվ քաղաքական ուղերձներ է հղում, վերլուծում իշխանության գործնեության հետևանքները։ Այսօրվա նամակում էլ անդրադարձել է խորհրդարանի իշխող խմբակցությանը։
Քաղաքական դաշտը վերածվեց Կրկեսի ազգային ժողովը վերածվեց Ձեռնամարտի մի մեծ ռինգի, չդիմանալով օբյեկտիվ քննադատություններին փոքրիկ խմբակը չունենալով ոչ մի պատասխան, ժամանակ առ ժամանակ նետվում է Ձեռնամարտի։ Ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչը կամ ովքեր են այդ փոքրիկ խմբակը։ ԿՊ-ի այն անդաստիարակ հարգանք չունեցող թևն է, որը նվազագույն ակնարկից պատրաստ է հոշոտել երկրի բոլոր արժեքները, նսեմացնել բոլոր սրբությունները։ Վստահ եմ, որ այդ խմբակի մեջ էլ կան պարկեշտ անձնավորություններ, որոնց համար եւս այս ամենը մեղմ ասած զզվելի տհաճ է։ Նրանց խորհուրդ եմ տալիս չվախենալ, չմոռանալ պարզ մարդկային արժեքները, չդառնալ հայ ազգի նզովյալները։ Շուտով մենք միասին ներքին համերաշխություն ենք ունենալու, պայքարելու ենք։
Սամվել Կարապետյանի ուղերձները ավարտվում են «պայքարելու ենք» կոչով։ Իշխանամար շրջանակները Ռուսաստանը բնագործարարին համարում են «Կրեմլի պրոյեկտ» Հայաստանում իշխանապողության հնարավոր խողովակ։ Այս մեկնաբանությունները գործարարի եղբոր որդին Տաշիր խմբի փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում մանիպուլացիա էր որակել։
Եթե մեկը ինչ-որ քաղաքական գիծ է տեսնում, թող հաշվի առնեն մի բան, դա ուղղակի ինչ որ հակազդելու գոնե փոքր նյութ գտնելու համար մանիպուլացիա է, որպիսի կարողանան ինչ որ թերություն գտնեն ու իրենց ինչ որ ձև արդարացնեն։
Ազատազրկված գործարարը ուղերձներից բացի գործնական քայլեր է անում։ Նրա նախաձեռնությամբ փաստաբանական խմբեր են ստեղծվել, որ անվճար աջակցեն այն մարդկանց, որ ապօրինի քրեական հետապնդման ու անարդարության զոհ են։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին ժամերի ներքաղաքական մի լուրի մասին, որ հաղորդել է իշխանություններին մոտ կանգնած Սիվիկ կայքը, տեղեկատվությունն այնուհետև կայծակնային արագությամբ տարածել է վարչապետ Փաշինյանը, նրա կինը, ԿՊԱ-կանալ падգամավորներ։ Ըստ իշխանական լրատվամիջոցի ծրագրվում էր Փաշինյանի իշխանության տապալում և որպես այդ պնդման ապացույց մի քանի էջից բաղկացած թղթեր են հրապարակվել։ Կայքը պնդում է, թե այսպես կոչված պլանը իր ձեռքում է հայտնվել ընդդիմության արկերում իր աղբյուրներից։ Թղթի վրա անուններ կան երկրորդ և երրորդ նախագահները, կանոնավորված գործարար Սամվել Կարապետյանը, այլ գործարարներ Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, գործողանձանց թվում են իբրև թե նաև արցախցիները, եկեղեցականներ։ Անհայտ ցակման այսպես կոչված հաշրջման այդ պլանում, թե բռնություն պարունակող որևէ գործողություն նկարագրված չէ, իրավապահներն այդուհանդերձ անմիջապես անցել են հրապարակման ուսումնասիրությանը։ Մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունը CVKM-ի ընդդիմության հեղաշրջման պլանը վերնագրով հրապարակումը ուղարկել է քնչական կոմիտե վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի լրատվամիջոցը CVK-ը ժամեր առաջ հրապարակել էր մի փաստաթուղթ, որը ներկայացրել էր որպես հեղաշրջման պլան։ Դրան կցված են նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, կանոնավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի և վեհապար հայրապետի կոլաժային լուսանկարը։ Իշխանական CVK-ը կպնդել է, թե փաստաթուղթը ընդդիմության ներսում իրենց վստահելի աղբյուրներն են փոխանցել։ Մասնարապես համաձայն հրապարակված լուսանկարներին Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու պլանը բաղկացած է 8 փուլից, որն իր մեջ ներառում է գաղտնի շրջան, ապա ներսից քայքայման, լուրջ ճնշման, տագնապի ազդանշանի, շարժման, որոշիչ, նոր ուժի ձևավորման փուլերից։ Ընդ որում որոշիչ փուլը, այսինքն շարժման գագաթնակետը, ըստ հրապարակված լուսանկարի պետք է մեկնարկի սեպտեմբերի 20-ին և 21-ին Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Ըստ հրապարակված փաստաթղթի իշխանապողության կարգախոսն է «Հեռացիր, որ ապրենք»։ Պլանում նաև նշվում է, թե անդրաժեշտ է համոզել նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին հասնել հաշտության և միասնական աջակցություն ապահովել։ Իշխանական լրատվամիջոցի կողմից այսօր հրապարակված պլանում նաև կա առանձին կետ մարդկային ռեսուրս բաժնով, որտեղ հրապարակված են անուններ, դիմացը կոնկրետ մարդկանց թվականակով։ Այսպես Գագիկ Ծառուկյան 15-ից 20 000 մարդ, Սամվել Կարապետյան 5-ից 8 000 մարդ, Սամվել Ալեքսանյան 5 000 մարդ, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի դաշնակցության, արցախցիների, Գազպրոմի և այլ կառույցների անվան դիմաց ոչ մի թիվ չկա։ Իդեպ CVK-ի կողմից հրապարակված այս պլանը ռոպեներ անց հայտնվեց իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների Facebook-յան էջերում։ Այս պլանով կիսվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրելով.
Այս պրոցեսը պատմության մեջ կմնա որպես տահակների ձախողված հեղաշրջում։
Փաշինյանից բացի պլանով կիսվեց նաև նրա տիկինը Աննա Հակոբյանը։
Եթե որևէ մեկը իրեն գտավ այս պետական դավաճանության պլանում, նախ ցավակցում եմ, բայց նաև հորդորում եմ ապաշխարել։ Ողորմելի եք, ցածրեք, պետական դավաճան եք, անհայրենիք եք, երկիր ծախող եք, օտարի ստրուկ եք, անբարոյական եք, պիղծ եք, արյուն ուրացող եք։
Սա նշանակում է մի պարզ բան. Վահագն Ալեքսանյանը երեք գիշերը չի քնել, նստել է լուրջ դեմքով, կազմել է այս փաստը, թուղթը ինքն իրանով տպել է, հետո սկան արել, հետո դրել է իր CVKM-ում ու հրապարակել։ Սա ծիծաղալու է պարզապես, ես այդտեղ մեկնաբանելու բան չունեմ։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը վստահ է, հրապարակված այդ պլանի հեղինակը հենց իշխանությունն է։ Անդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ այս քայլին հետևեն նոր ձերբակալություններ։
Հիմա կարող ամի սենց հիմարությունով էլի սկսի ինչ-որ իր ապահամակարգի օգտագործումը, շինծու գործերի կարումը, մարդկանց փորձեն կալանավորել, բայց իրանք տենց էլ չհասկացան, որ մեզ իրանց արշինով չափել պետք չի։ Մենք նման բաներից չենք վախենում։
Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի իրական պլաններին, ապա Հայկ Մամիջանյանի խոսքով այս պահին հանրապետականի նախաձեռնածը իմպիչմենտի գործընթացն է, որին չի միացել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության և ոչ մի պատգամավոր։ Իդեպ, իմպիչմենտից բացի հանրապետականն առաջիկայում խոստանում է նաև տեսանելի գործողություններ։
Կոնկրետ գործողություններ հիմա պլանավորել եք, ծրագրել եք դուք։
Ես արդեն իսկ ասացի, նախագահ Սարգսյանը ապրիլի 24-ին հայտարարել էր, որ արկա է ծրագիր փողոցային պայքարի, իսկ փողոցային պայքարը անվստահություն հայտնելու գործընթացի կարևորագույն բաղադրիչն է, առանց փողոցային պայքարի այդ գործընթացը
պարզապես անհնարելու։ Օրականգնում են այն ժամկետների հետ, որոնք նշված են այս պլանում։
Ճիշտ ասած, չեմ էլ այլ այդ ժամկետները, ոնց առաջինը նայեցի, մեկը սկսում էր Երևանից, գիտեք, փողոցային պայքարի իրականացումը ներառում է նաև ահռելի քանակությամբ ոչ տեսանելի աշխատանք, այսպես կոչված տնային աշխատանք։ Հանրապետականը այդ գործընթացները արդեն իսկ իրականացրել է ու վստահ եմ, որ մոտ ապագայում արդեն տեսանելի գործողությունների կանցնենք։
Դրանք սեպտեմբերին
ժամկետներ չնշեմ, դրանք բացարձակ միատեսակ գործողություններ չեն, որոնք ենթադրում են բացառապես մեծ հանրահավաքներ։ Իրենք իրենց մեջ նաև ենթադրում են փոքրաթիվ մասնակիցներով ակցիաներ, որոնք շատ ավելի արդյունավետ են հաճախ լինում, քան մեծ հանրահավաքները եւ այլն եւ այլն։ Մանրամասներ չբացահայտեմ։
Եվ նաև մարդկային ռեսուրս է տեղ նշվում, օրինակ Գագիկ Ծառուկյան 15,000-ից 20,000 մարդ պետք է ապահովի, Սամվել Կարապետյանը 5,000-ից 8,000 մարդ, Սամվել Ալեքսանյանը 5,000 մարդ, եւ այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանն է, նաեւ հետո Սերժ Սարգսյանն է, Գազպրոմն է, բայց այստեղ թվեր նշված չեն, ինչու, որտեւ որն է պատճառը։
Քնել է երևի քեսից Վահագն Ալեքսանյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունում էլ կարծում են, որ իշխանության հրապարակած այս պլանը Նիկոլ Փաշինյանի վախերի հերթական դրսևորումն է։ Դաշնակցական պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը ևս կարծում է, որ այս հրապարակմանը Փաշինյանի հրահանգով հետևելու են նորանոր ձերբակալություններ։
Ես չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը կարող է այդքան անորակ հաստատուղթ կազմել, այն էլ հեղաշրջման պլան։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի հերթական զառանցանքն է ու իր վախերի արտացոլանքը։ Իհարկե նաև ակնհայտ է, որ փորձում է հող նախապատրաստի իրեն ներկայացնի հալածյալի կերպարով առաջկայում նոր ձերբակալությունները սկսելու համար։
Այսինքն դուք ասում եք, սրանից հետո, այս պլանի հրապարակումից հետո լինելու են ընդդիմադիրների ձերբակալություններ, ինչ որ գործեր են հարուցվելու քրեական, այո։
Կարծում եմ դա է նպատակը, որը ոչ մի արդյունք չի ունենալու, էլի, այսինքն ֆիքսացի ծավալ անցնել առաջ, ինչքան բռնի, որ մեկին բռնի։
Գործարաններ Գագիկ Ծառուկյանն ու Սամվել Ալեքսանյանն առայժմ չեն արձագանքել հեղաշրջման պլանում իրենց հնարավոր ներգրավվածության մասին հրապարակմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակաեկեղեցական արշավի 26-րդ օրն է։ Հայաստանի վարչապետը, որ ցնկաչոք ամենօրաօթող հավատացյալի իմիջով է ներկայանում, շարունակում է անձնավորված ու արդեն ֆիզիոլոգիական նրբերանգներ պարունակող գրառումները ուղված հոգևոր դասին, կաթողիկոսին փոխելու իշխանական ծրագրին, որոշ հոգևորականներ նույնպես թունդ բառապաշարով են արձագանքում, ինչով կավարտվի այս բոլորովին էլ ոչ հոգևոր պատերազմը, որևէ մարգարեություն դեռ չկա։ Սուսան Բադալյանն է հետևում հակամարտությանը։
Վարչապետ Փաշինյանը հակակաթողիկոսական արշավում այսօր արդեն ննջարանային ոլորտի գրառումներ է արել, նաև ընդլայնել այն հոգևորականների շրջանակը, որոնց սովորաբար վատ բարերով է բնորոշում։ Մինչդեռ երեկ երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը ամենօր ծնկի եկող ու աղոթող հավատացյալ էր, ծոմ ու պահք պահող։
Ես հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ եմ, ով խանդաղատանքով է վերաբերվում մեր յուրաքանչյուր եկեղեցու յուրաքանչյուր քարի, սրտի տրոփյունով է լսում մեր սուրբ պատարագի ելևէջներն ու ուղերձները։ 35 տարի շարունակ ամեն օր Աստծո առաջ ծնկի է գալիս եւ աղոթում։ Ժամանակ առ ժամանակ ծոմապահության եւ պահեցողության մեջ է լինում եւ ասում եմ, չենք կարող թույլ տալ, որ մեր ազգային բարոյականության էպիկենտրոնի նեխումը շարունակվի։
Եկեղեցու հետևորդ Փաշինյանը զատիկ է հրճակում ամռանը, հավատավորներին ու բարեպաշտ հոգևորականներին առաջարկում զատվել ուխտադավ հոգևորականներից։ Նա հորդորում է թե քաղաքացիներին ու թե հոգևորականներին բարձրաձայնել, որ վեհարանը պիտի ազատվի։ Արդեն հայտնի է Նիկոլ Փաշինյանը կաթողիկոսի փոփոխության համակարգող խմբի ձևավորման փուլին է հասել։ Հանդիպում է խմբի պոտենցիալ անդամների հետ։ Նրա խոսնակն այս թեմայով մեր հարցերը անպատասխան է թողնում։ Վարչապետն ինքն այս շարժման գլխավոր կոչն ու կարգախոսը արդեն ունի։
Կտրիչ Ներսիսյանին հորդորում եմ րոպե առաջ հեռանալ վեհարանից։ Վեհարանը վեհի։
Բայց իշխանությունն առայժմ չի բացահայտում, թե ինչպես են հասնելու կաթողիկոսի փոփոխությանը, եթե այդ բանն անել կարող են միայն մայրաթորի ներսում։
Հարց լուծողը ազգային եկեղեցական ժողովն է մնացել որպես բարձրագույն մարմին։ Ազգային եկեղեցական ժողովն էլ կամ պետք է հրավիրի օրվա կաթողիկոսը, կամ էլ եպիսկոպոսների, ասենք, 1/3-ը։ Մարդը ոնց կարա ժողով հրավիրի, որը իր դեմ է խոսելու, իր դատավճիռն է կայացնելու։
Զրուցակիցս նախկին կուսակրոն աբեղա է ներկայանալ չցանկացավ, սակայն մայրաթորում պաշտոն է զբաղեցրել և լավատեղյակ է հոգևորու ոչ այնքան հոգևոր անցուդարձին։ Թեպետ իշխանականները պնդում են, որ Էջմիածնականներն իրենց շարքերում ընդվզողներ ունեն, սակայն զրուցակիցս բացառում է, որ որևէ եպիսկոպոս վեհապարի դեմ դուրս կգա։
Հիմա այս երիտասարդ եպիսկոպոսները բոլորը ներկա կաթողիկոսի կողմից ձեռնադրված մարդիկ են, որ երբեք իրենք այս կաթողիկոսի դեմ դուրս չեն գա, որտեղ նրան են պարտական, որ դարձել են եպիսկոպոս, թեմի առաջնորդ, ինչ որ դիրք են զբաղեցնում եկեղեցուն։
Հատկապես որ ըստ նախկին աբեղայի մայրաթորի կուսակրոն հոգևորականները այդ խնդրահարույց ուխտը համատարած են խախտում։
Ներսում համարյա մաքուր մարդիկ չեն մնացել։ Հիմա այդ բոլոր ընդվզողների համար կոմպրոմատներ ունեն հավաքած Էջմիածնում։ Կաթողիկոսը ինքը թույլ է տալիս, որ ինչ որ սխալ բաներ անես, որ դա հետո քեզ կախման մեջ դնի իրանից, այսինքն ինքը այդ կոմպրոմատով քեզ վերահսկի։
Նախկին կուսակրոն աբեղան կուսակրոնության ուխտ պահելը անտրամաբանական է համարում։ Բացադրում է, դա ներմուծվել է վանական կյանքով ապրողների համար։ Բնակավայրերից հեռու վանքերում փակված տղամարդիկ կարող էին շանս ունեին կուսակրոն մնալու, բայց այժմ Հայաստանում վանական կյանքով ապրողներ չկան, ուստի կուսակրոնության ուխտը անիմաստ ու անհնար է պահել զրուցակցի սպնդմամբ։
Տղամարդ են բոլորն էլ, հիմա նենց չի, որ իրանք ներքինիներ են, այսինքն բարի ուղիղ իմաստով։ Այդ խթանող հանգամանքը, որ ասենք մարդը չկարողանա իր կուսակրոնությունը պահի։ Հիմա բնությունը այդպես է ստեղծել, ամբողջ օրը մարդկանց այդ շփման մեջ հնարավոր չի մնալ կուսակրոն, եւ դա առողջական տեսակետից էլ ճիշտ չի։
Կարծում եմ եկեղեցին պիտի վանական կյանքին հրաժեշտ տալով կուսակրոնության պարտադիր պայմանին էլ հրաժեշտ տար, վերադառնար այն կանոնին, երբ հայ կաթողիկոսները ամուսնացյալ էին, բայց ըստ նախկին հոգևորականի Էջմիածնում համարձակություն չեն ունեցել եւ այժմ թակարդում են հայտնվել մի ուխտի, որ անհնար է պահել։
Մարդիկ թող ամուսնանան, ընտանիք ունենան, ոչ առողջական խնդիր ունենան, ոչ էլ ցենս խայտառակվեն, նորմալ ընտանիքով հասնեն կաթողիկոսության։
Ներքին այս հարցը, եթե ավելի վաղ լուծեին, այժմ հանրային այս աղմուկը չէր լինի։ Նախկին հոգևորականը, սակայն, վստահ է, Նիկոլ Փաշինյանի արշավը հենց հիմա քաղաքական է, ոչ թե հոգևոր։
Հիմա ինքը իր քաղաքական նպատակահարմարություններից դրտված է դառնում։
Լուծում կա, կա եւ այն դարձյալ եկեղեցու ներսում է, ոչ թե կառավարական շենքում։
Եկեղեցու վարկը հեղինակությունը փրկելու համար հանգստյան կոչվի, օրինակ, դա լա տարբերակ, ինքը հանգստյան կոչվի, ընտրեն աթոռակից կաթողիկոս, եւ այդ աթոռակից կաթողիկոսը վարի եկեղեցու հարցերը մինչեւ իր մահը։
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհները, սերը եւ խաղաղությունը թող լինեն մեզ եւ ամենքի հետ այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս, ամեն։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հեռանալու նշաններ ցույց չի տվել, եպիսկոպոսած դասից բարձրաձայն ընդվզող չի եղել, վերջին կոչը Էջմիածնից երեք էր, հայրենի երկրի իշխանություններ դադարեցրեք հարձակումները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայցմել Իրան Իսրայել պատերազմին անդրադառնան 3-3-ան մերձավոր արևելքում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաների վրա Իրանի հարվածներից հետո նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ կարողացել է համոզել հակամարտող կողմերին հրադադար կնքել։ Մինչ Սպիտակ տան ղեկավարը շնորհավորում էր Վաղեմի հակառակորդներին և խնդրում չխախտել պայմանավորվածությունը, Թեհրանն ու Թել Ավիվը միմյանց մեղադրում են կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտելու համար։ Կողմերը հաղորդում են ծանր հարվածների մասին, Իրանում տասնյակ զոհեր կան, վերջին զարգացումները Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը քննադատել է Իսրայելին և Իրանին այսօր առավոտից ուժի մեջ մտած հրադադարը խախտելու համար։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե դժգոհ է Իսրայելից, որ խախտել է հրադադարը այն բանի համար, որ Իրանը մեկ հրթիռ է արձակել հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց քիչ անց, որը նույնիսկ չի էլ հասել իր թիրախին։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ Իսրայելի պատասխանը շատ ուժեղ էր։
Նրանք երկուսն էլ խախտեցին հրադադարը, բայց Իսրայելը նույնպես խախտեց այն։ Գործարքը կնքելուց անմիջապես հետո Իսրայելը նետեց այնպիսի ռումբեր, ինչպիսին ես երբեք չեմ տեսել։ Ես դժգոհ եմ Իսրայելից։
Թրամփը կրկնել է, որ չի ցանկանում Իրանում վարչակազմի փոփոխություն, քանզի դա սովորաբար քաոսի է վերածվում։ Նաև հայտնել, որ իրեն զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահն ու օգնություն առաջարկել Իրանի հարցում։ Մինչ այդ էլ նա սոցցանցում Իսրայելին կոչ էր արել պահպանել հրադադարը։ Ավելի ուշ առած մեկ այլ գրառմամբ էլ Սպիտակ տան ղեկավարը վստահեցրել էր, թե հրադադարն ուժի մեջ է և Իսրայելը չի հարված Իրանին, ոչ ոք չի տուժի։ Իրանը հերքել է, թե խախտել է հրադադարը, պնդելով, որ հարվածը եղել է հրադադարից առաջ։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, ի պատասխան Իսրայելը հարվածել է Թեհրանին, ոչնչացնելով ռադարային կայանք, նաև հյուսիսային Մազանդարան նահանգի երկու քաղաքի։ Իրանն իր հերթին զգուշացրել է, որ ցանկացած հետագա ագրեսիա կոշտ պատասխանի կարժանանա։ Իսրայելը հաստատել է, որ հրադադարից հետո հարվածել է Թեհրանում գտնվող ռադարային կայանքի, նաև ևս երկու այլ հարված հասցրել։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, սակայն ԱՄՆ նախագահի հետ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հեռախոսազրույցից հետո Իսրայելը ձեռնպահ է նացել հարվածներից։ Իրանի եւ Իսրայելի միջև 12 օր տևած պատերազմից հետո Կատարի միջնորդությամբ ձեռքբերված հրադադարը ուժի մեջ էր մտել այսօր առավոտյան։ Ժամեր անց այն բանից հետո, երբ Իրանը 3 հրթիռներ արձակեց Կատարում ամերիկյան ռազմաբազայի ուղությամբ։ Ի պատասխան նախորդ օրն Իրանի միջուկային գլխավոր օբյեկտներին ԱՄՆ-ի հասցրած հարվածների։ Հրադադարից հետո Դոնալդ Թրամփը կողմերին խնդրել էր պահպանել հրադադարը, նշելով, որ դրանից շահում են բոլորը, իսկ Իրանին ու Իսրայելին տևական խաղաղություն, անսահման հնարավորություններ եւ բարեկեցություն է սպասվում, եթե չշեղվեն, մեջբերում եմ արդարության եւ ճշմարտության ճանապարհից։ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարեց, որ հրադադարի առաջարկին համաձայնեց այն բանից հետո, երբ հասավ իր նպատակին՝ վերացնելով Իրանի միջուկային եւ հրթիռային ծրագրերի սպառնալիքը։ Բանակի խոսնակ Էֆի Դեֆինն ասաց, որ նույնիսկ հրադադարից հետո Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը մարտական բարձր պատրաստության վիճակում են սպառնալիքները վերացնելու և անհրաժեշտության դեպքում արագ հակահարված տալու համար։
Այսօր առավոտյան կարելի է ասել, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը լիովին իրագործել է խոյացող առյուծ գործողության ընթացքում սահմանված բոլոր նպատակները։
Միջդեռ Իրանից հակասական տեղեկություններ էին ստացվում հրադադարի վերաբերյալ։ Իրանական հեռուստաալիքները հաղորդում էին, որ այն ուժի մեջ է մտել։ Արգոսնախարարն էլ ասել էր, թե մտադիր չեն շարունակել պատասխան հարվածները, եթե Իսրայելը դադարեցնի կրակը։ Աբաս Արաղջին նաև ասել էր, որ հրադադարի շուրջ համաձայնություն չկա, ակնարկելով, որ Իրանի վերջնական որոշումը կախված է Իսրայելի գործողություններից։ Ռուսաստանը զգուշավոր լավատեսությամբ ողջունել է Իրանի եւ Իսրայելի միջև հրադադարը։
Եթե իսկապես հնարավոր է եղել հրադադարի հասնել, ապա դա կարելի է միայն ողջունել։ Սա այն է, ինչին Ռուսաստանի Դաշնությունը կոչ է արել այս հակամարտության հենց սկզբից։
К чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация.
Այս ֆոնին ԱՄՆ փոխնախագահն ասել է, որ ԱՄՆ-ն ոչնչացրել է Իրանի միջուկային ծրագիրը առանց ամերիկացի որևէ զոհի։ Ջեյ Դևենսը նշել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի երկխոսությունը թե Իրանի, թե Իսրայելի հետ։ ԱՄՆ փոխնախագահն նաև հույս է հայտնել, որ Իրանը չի փորձի վերսկսել իր միջուկային ծրագիրը։
Մեկ շաբաթ առաջ Իրանը շատ մոտ էր միջուկային զենք ունենալու։ Հիմա Իրանը անկարող է միջուկային զենք ստեղծել իր ունեցած սարքավորումներով, քանի որ մենք դրանք ոչնչացրել ենք։ Սա շատ, շատ կարևոր է։
Այս ընթացքում Իսրայելի օթային տարածքը դեռ փակ է, բանակը հայտարարել է, որ վտանգի ռիսկը դեռ առկա է։ Կատարը եւ ծոցի մի քանի երկրներ բացել են իրենց օթային տարածքը, որ փակել էին 3 Իրանի հարվածներից առաջ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադ վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին, էկոնոմիկայի նախարարն ու պեկնախագահն են վերադարձել Թբիլիսից, որտեղ մեկնել էին քննարկելու վրաց-հայկական առևտրատնտեսական խնդիրները, մասնավորապես Հայաստանից կոնյակի ու գինու արտահանման հետ կապված հարցերը։ Հայ կոնյակագործները ապրիլից բարձրաձայնում են վրացական կողմի ստեղծած բարդությունների, հայկական կոնյակը երկրի տարածքից բաց չթողնելու լրացուցիչ փորձաքննությունների պահանջների մասին։ Տևական ժամանակ հայկական կողմը պնդում էր, թե չի հասկանում վրացական կողմի հարուցած խնդիրների իրական պատճառը։ Այդ ընթացքում Հայաստանի և Վրաստանի պաշտոնյանների այցերը մեկը մյուսի հետևից չարգվում էին։ Արդյոք Գևորգ Պապոյանն այժմ կարողացել է պարզել հարևան երկրի իշխանությունների կոշտ քայլերի պատճառը և հարթել իրենց ռազմավարական գործընկերներ հռչակած ժամանակից երկրների միջև կնճռոտ հարցերը։ Նարին Եղալեչյանն է հաղորդում։
Երեկ Վրաստանային գործուղվել էկոնոմիկայի նախարարն ու պեկնախագահը քննարկելու նաև հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրները։ Գևորգ Պապոյանը հանդիպումից հետո հայտարարել է, վրացական կողմի հետ պայմանավորվել են, որ առաջիկա օրերին Վրաստանի անցակետում ամիսներ շարունակ կանգնած 150 հայկական բեռնատարներ կանցնեն սահմանն ու կուղևորվեն Ռուսաստան, մեջբերում նրա ֆեյսբուքյան գրառումից։
Բարձր մակարդակով կայացած բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Գեզի Մաքսային տերմինալից այսօր բաց թողնել հայկական կոնյակով հայկական բրենդի բեռնված 55 բեռնատար ավտոմեքենա, եւս 72 մեքենա բաց կթողնվի առաջիկա 7 օրվա ընթացքում, իսկ դրանք կհաջորդի լրացուցիչ 24 մեքենայի բաց թողում։ Միաժամանակ հայկական կողմից կապահովվի շշալցված կոնյակով բեռնված մեքենաների անխոչնդոտ տրանզիտային ելքը դեպի Վրաստան։
Մեջբերման ավարտը։ Արդեն ավելի քան 2 ամիս է, ինչ հայկական կոնյակով բեռնված մեքենաները չեն կարողանում անցնել Վրաստանի տարածքով եւ հասնել ռուսական շուկա։ Կոնյակի արտահանմամբ զբաղվող ընկերությունները, որ այս ընթացքում միլիոնավոր դրամների վնաս են կրել, նշում են նախարար Պապոյանի հայտարարություններում, չեն գտել իրենց ուզող կարևոր հարցերի պատասխանները։ Ինչու է Վրաստանը որոշել ստուգել Ռուսաստանի համար նախատեսված հայկական կոնյակի որակը եւ արդյոք դա շարունակվելու է։
Մենք քննքի լուսում ակնկալում ենք, որ լինի այնպեսին, որ մեքենաները այլևս գեյժի ամսակետ չմցնեն, վրացական կողմը չպահի։ Քննքի լուսումը դա կլինի։ Իսկ ցենց ուղակի մցնել ուղի ամիս պահելուց հետո 20 մեքենայից 5 բաց թողնեք, դա քննքի լուսում չի, էլի դա ընդհանրապես չգիտեմ։ Ինչ որ մի բան անեն, ենքամա սուսմում են։
Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանն ազատությանը պատմեց, նախարարի հայտարարությունից ժամեր անց էլ իրենց 19 բեռնատարները օրվա երկրորդ կեսի տվյալներով դեռ շարունակում են կանգնած մնալ վրացական գեզի անցակետում, թեև խոսվում է, որ դրանք կարող են շարժվել, միևնույնն է, սա չենք կարող համարել խնդրի վերջնական լուծում, ասաց նա։
Չունենք հստակ ցուցակ շարժ, այս պահիդրությամբ ընդհանրապես մենակ ունենք հայտարարություն, ունենք խոսակցություններ, ակնկալում ենք, որ մեքենաները բաց կթողնեն։
Վրաստանում առաջացած կուտակումները չկրկնապատկելու պատճառաբանությամբ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն ժամանակավորապես արգելել էր հայկական կոնյակով բեռնատարների ելքը։ Օրեր անց, սակայն, հայտարարեցին, որ խնդիրը կարգավորվել է։ Նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ երեկ նշել է, որ բեռնատարների անխոչնդոտ տրանզիտն ապահովելու պայմանավորվածություն ունեն։ Սակայն Պրոշյանի կոնյակի գործարանից Գայանե Պողոսյանն ասում է, իրենց 7 բեռնատարներին դեռ չի հաջողվում դուրս գալ հայկական մաքսային տերմինալից։
Եթե այստեղից թույլ են տալիս, այնտեղ Բագրատաշենից թողնում են անցնել։ Այստեղից էլ այս խոչընդոտներով գնում են, պեշի որ ցենց հարթ ու հանգիստ ծավակերպումներ արվում են ու գնում են։ Չորս այս երկու ամիսի պայմանավորվածությունները։
Այս երկու ամիսների ընթացքում ալկոհոլային խմիչքներ արտահանող Arcontrade ընկերության ընդամենը 7 բեռնատարների է հաջողվել հատել վրացական սահմանն ու Ռուսաստան մտնել։ Այս պահին, սակայն, դեռ 11 մեքենա Վրաստանում կանգնած է։ Ընկերության տնօրեն Սուրեն Սարգսյանն ասաց, Պապոյանի երեկվա հայտարարությունն իրենց մի փոքր հուսադրել, բայց մտահոգությունները չի ցրել։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը լայվ ռեժիմով ամենուր մեր հետ աշխատում է։ Ուզում եմ բոլորը միասին սպասենք, տեսնենք ոնց է դա աշխատելու։ Չգիտեմ որքան բաց կթողեն, որ գնացի։ Դրա հաջորդը ինչա լինելու։ Թե ուղղակի խմբականակներով բաց են թողնելու, թե հազարթե հետ վերելնելի լցնեն։ Մենք այս պահին ունենք մեքենա, որը արդեն կանգնած է այնտեղ 35 օր։ Դա մահաբեր է բիզնեսի համար։
Փորձագետ Գագիկ Մակարյանը, որ հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրներին հետևում է առաջին օրվանից, հայ պաշտոնյաների այցն ու դրանից հետո արված հայտարարությունները եւս դրական փոքրիկ տեղաշարժ է համարում, բայց ընդգծում է, վրացական կողմն այդպես էլ ներողություն չխնդրեց ձգձգումների համար, իսկ հայ պաշտոնյաներն այդպես էլ չկարողացան պարզել խնդրի բուն պատճառը։
Հանդիպի դերների դեպքում հանակցելու առավելություն չկա եւ Վրաստանը ոչ պիտի ավանդեցնար Հայաստանի կոնյակների որակով, որ կոնյակների որակներ նաեւ ստուգում, ոչ պիտի ավանդեցնար, թե մենք ունենք վաճառում, ինչ քանակ ունենք վաճ պատճառով։ Ընդամենը պետք է դեռ անցնել։
Մակարյանը տեղեկություններ ունի, թե կոնյակ արտահանող հայկական ընկերությունները նաև կոնյակի անորակ սպիրտ են այլ երկրից բերում Հայաստան ու արտահանում Վրաստան, ռուսական շուկայում դեմպինգ անելով։ Ըստ նրա, սա զայրացրել է նաև վրացական կողմին, իսկ հայ պաշտոնյաներն ասած գիտեն այս մասին, բայց լռում են։
Որովհետև Վրաստանը ինքն է կոնյակի սպիրտ արտադրում, երբ որ մենք մեծ քանակներով կոնյակի սպիրտ ենք վաճառում Ռուսաստանին, իրենք իրենց կոնյակը չեն կարողանում վաճառել, մանավանդ եթե մեր կողմից արտահանված կոնյակը, որը կարող է հայկական չի, X երկրից են բերել ու որակները այդքան լավը չի, ու էժան ենք վաճառում, հետևաբար դեմպինգ ենք անում, կոպիտ ասած, կամ Ռուսաստանում մրցակցության հնարավորությունները վատացնում ենք վրացական կոնյակի սպիրտի։ Վրացական կոնյակի սպիրտը ավելի թանկ են, հետևաբար ասենք թե Վրաստանը կարող է նեղացել մեզանի, որ մենք այդքան շատ կոնյակ ենք արտանում։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը վերջին մեկ ամսում Վրաստանի գյուղնախարարին հանդիպելու մի քանի փորձեր արել, բոլորն էլ անհաջող։ Խնդիրը ելույթ երկու ամիս անց նախարարությունից խոստովանել էին, պատճառները չեն կարողացել պարզել։ Իսկ երեկ, երբ վերջապես հանդիպել էին Վրաստանի առաջին փոխվարչապետ էկոնոմիկայի նախարար Լևան Դավիթաշվիլին, գյուղատնտեսության նախարար Դավիթ Սոնգուլաշվիլին ու ՊԵԿ ղեկավար Իրակլի Բեկարիայի հետ, պարզ չէ, ի վերջո պարզել են, թե ինչու է Վրաստանը սկսել ստուգել իր տրանզիտ տարածքով անցնող հայկական կոնյակի որակը, կամ կդադարեցնեն արդյոք այդ գործունեությունը։ Համենայն դեպս պաշտոնական հայտարարություններում այս մասին ոչ մի բառ չկար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Վանաձոր, որի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի, Սամվել Դարփինյանն է ձերբակալվել, նախկին պաշտոնյան առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար է մեղադրվում 2018-ի իշխանափոխությունից հետո։ 17 տարի Վանաձորը ղեկավարած Դարբինյանի նկատմամբ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել, որևէ մեկով սակայն նա պատիժ չի կրել, գործերի մի մասը դեռ նախաքնության ընթացքում է կարճվել, մի մասն էլ դատարանում վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Անցած հոկտեմբերին դատախազությունն Ապոլինի Գյուիքի բռնագանձման հայց է ներկայացրել դատարան, որը ընթացքի մեջ է։ Երբ է նախաձեռնվել այս նոր քրեական վարույթը և ինչ դրվագներով, Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ու նրա եղբայր Սեյրան Դարփինյանը տնային կալանքի տակ են։ Մեղադրանքը խոշոր չափերով փողերի լվացում, որը կապված է 18 տարի առաջ թալանված մաքրման կայանի հետ։ Դատարանը Դարփինյան եղբայրների նկատմամբ տնային կալանքի որոշում է կայացրել, բայց մերժել է նրանց պատկանող ընկերության երկու աշխատակիցներին կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը։ Մեղադրանքը վերաբերում է 2007 թվականին սկսված ու անմիջապես կասեցված քրեական վարույթին, որը վերաբացվել է 2019-ին հեղափոխությունից հետո։ Լոռու մարզի դատախազը դեռ 4 տարի առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում ասում էր, որ փորձաքննություններ են նշանակվել և որ շատ շուտով թարմ ապացույցներ կունենան։
Գործի բոլոր հանգամանքները մենք բացահայտելու ենք ու պատասխանատու անձի ենթարկելու ենք քրեական պատասխանատվության։
Բայց այդ ամբողջ ընթացքում ոչ մի անձի, այդ թվում նախկին քաղաքապետի նկատմամբ մեղադրանք չկար։ 2018-ից ի վեր Դարփինյանին առնչվող բազմաթիվ քրեական և դատական վարույթներ են եղել, սակայն նախկին քաղաքապետը ոչ մի օր ճաղերի ետևում չի անցկացրել։ Օրերս Դարփինյանը Երևանում էր դատարանի բակում աջակցելու ռուսաստանաբնակ Սամվել Կարապետյանին, ով կալանավորվեց իշխանությունը զավթելու կոչերի մեղադրանքով։ Մամուլի տվյալներով նա այդ օրը մի քանի ժամ եղել է նաև Կարապետյանների առանձնատանը։ Դարփինյանը ձերբակալվեց այս իրադարձություններից 4 օր անց։ Վանաձորի մեկ այլ նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նույնպես այդ օրը եղել է դատարանի բակում և հաստատում է, որ տեսել է Սամվել Դարփինյանին։ Կարծում եք, որ կապ ունի երեկվա ձերբակալություն։
Ես որը մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, կապ ունի թե կապ չունի, եթե կապ չունի, ապա 18-19 տվի գործա ինչու երեկի հայտ եկավ, ուզեմ ասեմ, դրանք ենթադրությունները, որոնք հաստացի բացի, բայց դրանք առերևույթ հենց կապեր են իհարկե։
Դատախազության տվյալներով 99-ից 2016 թվականներին Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնն զբաղեցրած Սամվել Դարփինյանը 2010-ին համայնքին պատկանող կեղտաջրերի մաքրման նախկին կայանի խոշոր շենք շինությունները ձևական աճուրդով օտարել է էական վնաս պատճառելով համայնքին։ Այնուհետև ապամոնտաժվել են մաքրման կայանի թանկարժեք խողովակներն ու սարքավորումները։ Մեղադրանքը հետևյալն է։
2010-11 թվականներին հանդիսանալով համայնքի ղեկավար, իր հետ փոխկապակցված ընկերության հետ համայնքի անունից կնքել է մաքրման կայանի առանձնապես խոշոր չափերի խողովակները ապամոնտաժելու պայմանագիր, որից հետո յուրացման եղանակով հափշտակել է նույն մաքրման կայանի խողովակաշարը։ Այն օգտագործել է իր և իր ընտանիքին պատկանող հեքի շինարարության մեջ։ Նշված խողովակների ձեռքբերման նորինական տեսք տալու նպատակով կեղծ փաստաթղթերի միջոցով ձևակերպել է իբրև ձեռքբերում, այդ կերպ խեղաթյուրելով գույքի հանցավոր ծագումը, տնօրինման եղանակն ու իրական պատկանելիությունը։
Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանը կառուցվել է խորհրդային տարիներին ու թեև պատրաստ է շահագործման, բայց ԽՍՀՄ փլուզումից հետո այդպես էլ չի գործարկվել։ Չնայած այժմ իրավապանները հիշատակում են, թե Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանը թալանվել է 2010-ին, բայց դրա թալանի փաստով քննությունն ավելի վաղ է սկսվել։ Այդ նույն թվականին էր, որ Վանաձորում իստան դիմաց սպանվեց Լոռու մարզի դատախազ Ալբերտ Ղազարյանը։ Ղազարյանի սպանությունից կար ժամանակ անց մաքրման կայանի գործը փակվեց ու վերաբացվել է միայն 2019-ին։ Այդ ժամանակ դատախազությունը հայտարարում էր, որ նախկին քաղաքապետը 240 միլիոն դրամանոց կայանն իր գնից 4 անգամ էժան 60 միլիոն դրամով վաճառել է իր մտերիմին։ Դեռ 3 տարի առաջ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը մեկ շաբաթ էր տվել ենթականերին կեղտաջրերի մաքրման կայանի գործի մասին իրեն զեկուցելու համար, և վստահ էր, որ շատ արագ մեղավորները մեղադրյալի աթոռին են նստելու։
Մենք նշանակել ենք ապրանք գիտական և շինարարտեխնիկական համալիր փորձակնություն։ Մեր գրություններով հաստվել է, որ մոտ ապագայում ստանանք և ստանալու արդյունքում կոնկրետ կքննարկենք անձին մեղադրանք առաջադրելու հարցը։
Բայց ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, պարբերաբար ազատությունը հարցումներ էր անում ու պատասխան ստանում, թե դեռ փորձակնության արդյունքը չունեն։ Ինչու փորձակնությունը քննիչների սեղանին հայտնվեց միայն այժմ, փորձակնություն նշանակելուց 6 տարի անց, պաշտոնական պատասխան չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Անցած օրերին տեղի ունեցած կրակոցների մասին, որը ազատության աղբյուրների տեղի ունեցել ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի ընտանիքի ու նրա մտերիմ շեկոմական բամբ սպանված քրեական հեղինակություն Արտյոմ Կարապետյանի որդու միջև, ըստ լրատվամիջոցների, կրակոցների նախորդած վիճաբանության թեման ներքաղաքական գործընթացներն էին, մասնավորապես այն, թե ինչու է Մարտուն Գրիգորյանն օգնել Վարդան Ղուկասյանին վերջին ներում դառնալ Գյումրիի քաղաքապետ։ Դեպքի վերաբերյալ իրավապահները լուրը չկահաղորդագրություն ծեսկրտուքի, կրակոցների հանգամանքների, կողմերի տուժածների վերաբերյալ։ Քնչական կոմիտեն դեպքի մասով շատ հակիրճ արձագանքել ազատության հարցերին։ Դեպքից մանրամասներ չեն հայտնում նաև Մարտուն Գրիգորյանի գրասենյակից, սատեն ինք կազմանցյանն է փորձել ավելին պարզել։
Հունիսի 19-ի գիշերը Գյումրիում հնչած կրակոցների փաստի արդիվ քնչական կոմիտեում վարույթ է նախաձեռնվել մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, խուլիգանության և հրազենի ապօրինի շրջանառության հոդվածների հատկանիշներով։ Թեև մամուլը Երևանից գրում է, ազատության աղբյուրներն էլ հաստատում են, որ այս միջադեպը կապ ունի գյումրեցի ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի ու նրա ընտանիքի մտերիմների հետ։ Նախաքննական մարմինը հրաժարվում է հրապարակել միջադեպի մասնակիցների անուններն ու այլ մանրամասներ։ Այնինչ, դեպքին հաջորդող օրերին Գյումրիում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որ Գյումրիի կենտրոնում գտնվող սննդի օբյեկտներից մեկի մոտ տեղի է ունեցել ծեծ կրտուկ, որի մասնակիցները եղել են Գյումրիի ընտրություններում մեր քաղաքը դաշին կառաջնորդած Մարտուն Գրիգորյանի հարազատներն ու 12 տարի առաջ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդու կողմից սպանված Արտյոմ Կարապետյանի շեկո մականունով հայտնի թաղային հեղինակության որդին։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, վեճի առիթը տարիներ առաջ տեղի ունեցած սպանությունն ու Գյումրիի թիմ ընտրություններին հաջորդած զարգացումներն են եղել։ Սպանված թաղային հեղինակության որդուն ենթադրաբար զայրացրել է փաստը, որ Մարտուն Գրիգորյանի դաշինքը իր քվեարկությամբ միացել է ընդդիմությանը, օգնելով, որ Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետ ընտրվի։ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդին Վահիկ Ղուկասյանը 17 տարվա ազատազրկման է դատապարտված շեկո մականունով Արտյոմ Կարապետյանի սպանության համար։ Ով ում է կրակել, ովքեր են վիրավորներն ու ձերբակալվածները, պարզ չէ։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնից ազատությանը հայտնեցին, որ հունիսի 19-ի գիշերը իրենց հրազենային վնասվածքով պացիենտ չի դիմել։ Մամուլն անգամ գրում է, թե վիրավորները բուժում են ստանում տանը, իսկ քնչական կոմիտեից միայն ասացին, կան ձերբակալման որոշումներ, կատարվում են քնչական գործողություններ։ Առայժմ չհաստատված տեղեկություններ կան, որ վիրավորվել է Մարտուն Գրիգորյանի ավակ որդին, իսկ հորեղբոր որդին 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի տակ է։ Քնչական մարմնի լռության պայմաններում փորձեցինք այս հարցերը նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանից ճշտել, նա մեր զանգերին չի պատասխանում։ Այցելեցինք նրա գրասենյակ, որի դռները փակ էին, իսկ ընտանիքի փաստաբան Արսեն Բաբայանը միայն բանավոր փոխանցեց, թե այս պահին տեղեկություն չունեն հայտնելու։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Բաքվում հայ ռազմագերիների դեմ դատավարությունը շարունակվում, փակ դռների ետևում առանց միջազգային իրավապաշտպանների անկախ կառույցների ներկայացուցիչների լրագրողների մասնակցության դատական նիստի մասին պատմում են բացառապես ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները։ Վիճահարույց հայտարարություններ վերագրելով մասնավորապես արցախցին նախկին պաշտոնյաններին, ինչը ճշտելու որևէ հնարավորություն չկա։ Պաշտոնական Երևանը գրեթե չի մեկնաբանում հայ ռազմագերիների դեմ այդ գործընթացները, նաև հայտնի չէ, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի տասնյակ քաղաքացիներին տուն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Բաքվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ գործով դատական նիստին 3 հարցաքննվել է Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Բաքվում հայգերիների նկատմամբ դատավարությունները փաստացի բաց չեն, դրանց միջազգային իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ եւ լրագրողներ ներկա չեն։ Ռեպորտաժները պատրաստում միայն պետական ազերթաչ, որի հաղորդած տեղեկությունը ճշտելու հնարավորություն չկա։ Ըստ ազերթաչի, երեկվա դատավարության ընթացքում մասնավորապես Բաքվի զինվորական դատարանը դարձյալ փորձել է ցուցմունքներ ստանալ Գյանջայի ռմբակոծության վերաբերյալ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցի փոխանցմամբ անդրադառնալով հրապարակումներին, թե Արցախի նախագահը հրամայել է Գյանջա քաղաքը ռմբակոծել, Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, թե ինքը նման հրաման չի տվել, քանի որ նման լիազորություն չի ունեցել։ Ըստ ազերթաչի, Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ Արցախի բանակը Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորում է եղել եւ անկախ գործելու լիազորություն չի ունեցել, չի ենթարկվել իրենց և իրենց հրահանգներին, իսկ Արցախի զինված ուժերի զինանոցում բացակայել են Սմերջ, Տոչկաու և այլ ավերիչ զինատեսակներ։ Արայիկ Հարությունյանը ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նաև հաստատել է, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի փոխվարչապետներ, նախարարներ և պատգամավորներ են եկել Արցախ, նշելով Արարատ Միրզոյանի, Սուրեն Պապիկյանի անունները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մասին հարցերին, ապա ազերթաչի փոխանցմամբ Հարությունյանն ասել է, թե հիմնադրամը զբաղվել է բարեգործական նախագծերով, ինչպես Հայաստանում այնպես էլ Արցախում, որտեղ իրականացրել է ենթակառուցվածքային նախագծեր, կառուցել է դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ։ Հարությունյանն ըստ ազերթաչի հայտնել է, որ Արցախի բյուջեն ձևավորվում էր Հայաստանի բյուջեի տրամադրած 1% վարկերի հաշվին, սակայն բանակը ֆինանսավորվում էր ոչ թե Արցախի բյուջեից, այլ առանձին Հայաստանից, եւ որ բանակի հարցերում իրենք մասնակցություն չեն ունեցել։ Դատավարության ընթացքում հարցեր են եղել նաեւ Արցախի հարակից շրջանների բնակեցումների մասին։ Ըստ ազերթաչի, Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ այդ շրջաններում բնակեցրել են Սիրիայից եւ Լիբանանից եկածներին, նաև այնտեղ են տեղափոխվել Գորիսում եւ Կապանում ապրողների մի մասը, քանի որ այնտեղ հնարավորություն է եղել զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ, մարդու իրավունքների հարցերով փորձագետ Արա Ղազարյանը կարծում է, այս դատավարությամբ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին ներկայացնել ագրեսոր։
Այսինքն ուզում է դրանով արդեն ոչ թե սկսել հավասարության նշանակել, այլ անհավասարության նշանակել, որ իրականում Արցախի պատերազմը ղեկավարել է Հայաստանը, եւ Հայաստանն էլ պետք է պատասխանատվությունը կրի այն ավիրված գյուղերի և քաղաքների կամ բնական պաշարների օգտագործման համար։
Այսինքն հաջորդ քայլը կարող է լինել նաև հայցերը Հայաստանի դեմ։ կարծում իրավական ոչ, որտեղ այնտեղ բազմաթիվ խոչընդոտներ ունի Ադրբեջանը, որտեղ այդ նույն հայցերով կբացահայտվի արդեն Ադրբեջանի կողմից և մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործների փաստերը և պատերազմական հանցագործները, այսպիսի փաստերը շատ են, և կարծում դա Ադրբեջանը ուզում է առավել առաջին ներսին իր ներքին աուդիտորիայի ժողովրդի համար։
Արդյոք Ադրբեջանի կողմից այս դատավարությունների միջոցով ստեղծվող նարատիվները միջազգային հանրության մոտ հաջողություն կունենան, թե ոչ։ Արա Ղազարյանը կարծում է, որ ոչ, քանի որ բազմաթիվ հարցեր կան, որ թեև Բաքվի զինվորական դատարանում չեն հնչում, սակայն Ադրբեջանն ի վերջո ստիպված է լինելու դրանց պատասխանել։
Միջազգային հանրությունը միշտ մի հարց է տալիս, իսկ ուր են 120,000 հայերը։ Իսկ ուր են նրանց պատմամշակութային կոթողները։ Եթե դուք նրանց իրավունքները հարգում եք, ինչու իրենք լքեցին։ Իսկ ուր է դատավարության ժամանակ, ասենք Ռուբեն Վարդանյանի կողքը նստած փաստաբան։ Արայիկ Հարությունյանը երբ որ ցուցմունք է տալիս, ինչու նրա կողքը փաստաբան կանգնած չէ։ Այս ընդհանրը մի քանի հարց է, իսկ Ադրբեջան այդ դերդակից չի կարող զգալ։ Դիպատ ինքը արդյունքն է ներկայացնում, որ ահա դատավարությամբ հաստատվել է, որ ժամանակ է տրվել քաղաքացական բնակության վրա օգտագործել ռազմական ուժ, սա էլ ասում է Արայիկ Հարությունյանը։ Բայց հավաճին է շնչի, որտեղ դա ասել է ճնշման տակ անազատության պայմաններում, արտաքին աշխարհի կապի բացակայության պայմաններում, դատավարության նկատմամբ մոնիտորինգի բացակայության պայմաններում եւ ի վերջո այնպիսի պետություն, որը համարվում է ավտորիտար երկիր, որին ուզում են դուրս շպրտել Եվրոպայի խորհրդից։ Էլ գիտի, որ մարդկանցան դեմ ուղված հանցագործություն է կատարել, դա էթնիկ զտումն է, դա ցեղասպանության նախապատրաստումն է, դա շատ ծանր մեղադրանք է, որ Ադրբեջանը չի կարողանում ասել, որովհետև քանի տարի էլ որ անցնի, տեսեք Կիպրոսի օրինակ իր աչքի առջև հուսեին, որ Թուրքիան համաձայնվել է փոխհատուցել հուսեին Կիպրոսի ուղիներին 41 տարի անց։ Ադրբեջանը դա շատ լավ հասկանում է։
Ադրբեջանական վանդերում դեռ 23 հայ է պահվում, երևարվածների շարքում են արցախցի 8 պաշտոնյաները, Բաքուն արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը խաղաղության հույսեր է տալիս բնակչությանը և հանուն Ադրբեջանի հետ կնքվելիք հաշտության փաստաթղթի փակում Ալիևի վարչակազմի համար անցանկալի թեմաները, Ադրբեջանում 15 տարվա ազատազրկման են դատապարտում երիտասարդ գիտնականիով, հայտնի է որպես հայ-ադրբեջանական խաղաղության ակտիվ ջատագով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Երկարատև ազատազրկում ադրբեջանցի ակտիվիստների և անկախ լրագրողների համար վերջին 3 օրերին ադրբեջանական դատարանները շարունակում էին մեկը մյուսի հետևից հրապարակել Ալիևի վարչակազմի վարած քաղաքականության ընդդիմացող ադրբեջանցի երիտասարդների դատավճիռները, նրանց համար որպես պատիժ 7-ից 15 տարվա բանտարկություն սահմանելով։ Ամենաանողոք վճիռը հրապարակվեց 3։ Բաքվի ծանր հանցագործությունները քննող դատարանը 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց հետազոտող Բեհրուս Սամեդովին, նրան մեղավոր ճանաչելով Հայաստանի օկտին լրտեսության համար։ Սամեդովի փաստաբան Զիբեյդա Սադիխովան, սակայն, պնդում է դատախազությունը, այդպես էլ չկարողացավ հիմնավորել մեղադրանքը, միակ բանն էլ, որ կարողացավ անել դատարանը, մեղադրող կողմի պահանջած պատժաչափը 1 տարով կրճատելն էր։
Բեհրուս Սամեդովի լրտեսական գործունեության որևէ ապացույց այդպես էլ չներկայացվեց։ Սամեդովն ընդամենը խաղաղասեր գիտնական է, մարդ, որին դիմանում է պատերազմին։ Նա ընդամենը հետևողականորեն ու հրապարակայնորեն արտահայտվել է պատերազմի դեմ, այնպես որ դավաճանության մեղադրանքն ուղղակի աբսուրդ է։
Արտերկրում գործող ադրբեջանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցները պնդում են, որ անցած շաբաթավերջին, երբ հայտնի էր դարձել, որ դատախազությունն իր համար 16 տարվա ազատազրկում է պահանջում, Սամեդովը փորձել էր ինքնասպան լինել, սակայն վերջին պահին փրկվել էր խցակիցների կողմից։ Այժմ ըստ փաստաբանի Բեհրուս Սամեդովն անժամկետ հացադուլի մեջ է։ Դատարանում հնչեցրած իր վերջին խոսքում էլ Բեհրուս Սամեդովը նշել էր.
Վերջին 6 տարիներին ես Ադրբեջանում չեմ ապրել, որևէ պետական հիմնարկությունում երբեք չեմ աշխատել, որևէ գաղտնի փաստաթուղթ կյանքում չեմ տեսել։ Ինչպես կարող էի հայերին պետական գաղտնիքներ փոխանցել, եթե որևէ պետական գաղտնիքի չէի տիրապետում։
Սամեդովի տատը Զիբեյդա Օսմանովան, որն ի դեպ նրա միակ ողջ մնացած հարազատն է, 3 դատարանի շենքի մոտ եւս պնդում էր իր թորը, իշխանությունների կողմից սառնասրտորեն ծրագրված հաշվեհարդարի զոհ է դարձել։
Իրենք խժռում են այս երկրի հարստությունը, իսկ նրանց, ովքեր հանդգնում են խոսել դրա մասին, ուղարկում բանդ։ Իշխանությունները ստրկացրել են ժողովրդին, հնարավոր ամեն ինչ թալանել են։ Ինչից են վախենում այդ մարդիկ, որ երիտասարդներին ուղարկում են ճաղերի հետևում փտելու։
bizi bu halkı eləmişsən bir dənə kölə.
Behruz Samedovni dəb miyak adırbəcansı yeri tasardı çə, vorun ansınıq orərin azat azırqvəz datapartvəlov yerqaratev bantarkutyan. Hunisi 20-in Bakvi datarana hraparakets nəyv anka Habzas mediakayiki gortsov datavıçira mişar korupcion skandal ner batsayitats. Այս լրատվամիջոցի խմբագրակազմը մեղավոր ճանաչվեց տարադրամի մաքսանենգության համար։ Կայքի տնորեն Ուլվի Հասանլին, գլխավոր խմբագիր Սևինջ Վագիվ Գզան, հետաքննող լրագրողներ Հաֆիզ Բաբալին և Աբզասի հետ համագործակցող ազատության ադրբեջանական ծառայության աշխատակից Ֆարիդ Մեհրալիզադեն դատապարտվել են 9, լրագրողներ Նարգիզ Աբսալամովան և Էլնար Ագասիմովան 8, իսկ կայքի փոխտնորեն Մոհամադ Կեկալովը 7.5 տարվա ազատազրկման։ Ոստիկանները Աբզաս մեդիայի խմբագրատանն իրականացված խուզարկության ժամանակ 40,000 եվրո էին հայտնաբերել, որը սակայն լրագրողների և նրանց փաստաբանների համոզմամբ հենց իրենք իրավապահներն էլ բերել էին իրենց հետ։ Դատավճրի հրապարակումից հետո ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին պնդում էր, Աբզասի գործը դեռ երկար են հիշելու, թե Ադրբեջանում և թե Ադրբեջանի սահմաններից դուրս։
Այսօր մի դատավճիռ ընթերցվեց, որն անկասկած պատմության մեջ կմնա։ Իշխող ռեժիմի կոռուպցիոն սխեմաները հետաքննող լրագրողներին երկարատև բանտարկության դատապարտեցին։ Մենք բոլորս պետք է ճանաչենք այդ երիտասարդներին, հպարտանանք նրանցով և մշտապես աջակցենք նրանց։
Ժամի համար այսքան էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։